Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Nyt on kuulkaa sellainen juttu, että Sukututkijan matkassa podcastissa on vieraan Karjalan liiton toinen varapuheenjohtaja Outi Örne. Tervetuloa.
Paljon kiitoksia.
Kuule, mä ajattelin heti alkuun kysyä sellaista asiaa, että mikä ihme siinä karjalaisuudessa kiehtoo. Valitettavasti meillä on enää keskuudessamme aika vähän niitä, jotka on, joilla voi olla niin kuin omakohtaisia muistoja Karjalasta. Et siitä on sen verran jo aikaa. Mikä siinä edelleen ottaa kiehtoo niin hirveästi? Ihan sinun itsesi mielestä.
Joo, niitä, jotka aikanaan niin kuin luovutetun Karjalan alueelta on lähtenyt, niin heitä tosiaan valitettavasti on melko vähän, mutta jonkun tiedon perusteella niin noin 1,5 miljoonalla suomalaisella on kuitenkin niitä karjalaisia sukujuuria, että kyllähän sitä kautta sitä.
Siis lähes neljänneksellä Suomen kansasta.
Kyllä, kyllä. Ja unohtamatta tietysti Pohjois-Karjalaa ja Etelä-Karjalaa, jotka on niin kuin Suomen puolella, mutta jos omasta näkökulmasta mietin, niin kyllähän se karjalainen niin kuin kulttuuri ja se historia, niin jotenkin itse koen ne todella niin kuin rikkaina. Et puhutaan sitten karjalaisesta ruokaperinteestä, mikä itsellä on niin kuin sydäntä lähellä, tai sitten käsityöperinne, tai musiikki, kirjallisuus. Se on niin rikas perinne, että kyllä siitä niin kuin monelle löytyy joku se oma juttu, mikä sitten voi kiinnostaa. Niin.
Eli ei tarvitse olla sitä omakohtaista kokemusta siitä Karjalan maaperästä. Se on enemmänkin tällainen niin kuin asenne vielä. Voisiko sitä näin?
No kyllä sitä vois kuvata, että jos niin kuin itsekin mietin tosiaan, oma ukki oli toki sieltä luovutetulta alueelta, mutta kyllä se itsellä niin kuin se kiinnostus karjalaisuuteen oikeastaan lähti heräämään. Ja siis niin kuin nuoruuden ja lapsuuden on tietysti Pohjois-Karjalassa asunut, että sillä tavalla niin kuin siellä se on ollut arjessa se karjalaisuus. Mutta itselläkin se varsinainen kiinnostus karjalaisuuteen lähti heräämään vasta siinä kohtaa, kun muutin tänne Uudellemaalle ja tuonne niin kuin enemmän ruotsinkieliselle alueelle, mikä on sitten taas hyvin oma kulttuurinsa, niin siinä kohtaa sitten alkoi se karjalaisuus sieltä nousta niin kuin itselläkin vahvemmin esille.
Joo. Miten sä kuvaisit itsessäsi, tunnistatko itsessäsi niitä karjalaisia piirteitä, mitä ne voisi olla? Pitääkö se paikkaa, että kaikki karjalaiset on kovia puhumaan esimerkiksi aina iloisia?
Ei pidä. En itsekään ole ehkä sieltä ihan puheliaimmasta päästä, mutta toki sitten niin kuin tietyissä tilanteissa kyllä itseltäkin sitä juttua paljon tulee. Kyllähän näitä tiettyjä tietysti stereotypioita ehkä karjalaisiin liitetään, ja kyllä ne varmasti jossain määrin pitää paikkansa, mutta kyllä niin kuin karjalaisissakin on hyvin niin kuin monenlaisia. Mutta kyllähän niin kuin yksi, mikä karjalaisiin myöskin niin kuin liitetään, niin on tietysti karjalaisethan on kovin kiinnostuneita ollut juurikin tällaisesta niin kuin yhdistystoiminnasta esimerkiksi. Ja siinä kohtaa sitten, kun karjalaisia asutettiin ympäri Suomea, niin sehän tarkoitti aikamoista niin kuin piristysruisketta monien paikkakuntien niin kuin yhdistystoiminnalle ja kunnalliseen päätöksentekoon ja muun muassa niin kuin seurakuntaelämään. Että itsessäni ehkä tunnistan tämän yhdistysaktiivin, mikä tulee sieltä ehkä karjalaisesta taustasta.
Niin, suomalaisistahan puhutaan yhdistystä, tai Suomesta yhdistystä luvattuna maana, niin saamme kiittää siis erityisesti karjalaisia sitten 50-luvulta alkaa vähintäänkin. Että.
No kyllä se tosiaan niin kuin monille paikkakunnille tarkoitti aikamoista piristysruisketta juurikin tähän yhdistyselämään.
Kuinka tärkeää se perinteen säilyttäminen karjalaisille on tai niille, joilla on juuret Karjalassa?
No kyllä se niin kuin koetaan tärkeänä ja tuntuu, että siis totta kai tänä päivänä niin kuin kuulee sitä puhetta, että ollaan huolissaan, että säilyykö se perinne ja siirtyykö se uusille sukupolville, mutta nyt mitä itse olen perehtynyt asiaan, niin sitä samaa huolta on oikeastaan kannettu jo jostain 50-60-luvulta asti.
Niin.
Että se ei ole sinällään niin kuin mikään uusi. Että itse kyllä sillä tavalla on aika luottavainen sen suhteen, että se karjalainen kulttuuri säilyy, koska jos siitä tosiaan on huolissa oltu sieltä 50-luvulta lähtien ja se edelleen karjalainen kulttuuri porskuttaa, niin kyllä, niin. Kyllä minä uskon, että se säilyy myös tulevaisuudessa.
No onko se muuttunut tässä matkan varrella? Paljon sen kulttuurin niin kuin säilyttäminen. Onko ne pysynyt ne perinteet ihan samanlaisina, vaikka nyt jos ajattelee, palataan vaikka myöhemmin tulevan kesän karjalaisiin kesäjuhliin, mutta onko niiden vietto muuttunut tässä aikain mittaan paljon? Tai se perinteen harjoittaminen, jos sen näin muotoilisi?
No kyllä se jonkun verran on muuttunut, mutta kyllä siinä aika paljon on niin kuin, jotenkin niin kuin kunnioitetaan ja arvostetaan niin paljon niitä perinteitä, että ne toki on säilynyt niin kuin aika vahvana. Itse kun olin Karjalan liiton niin kuin ykköspuheenjohtajana, niin kiersin muun muassa noita pitäjäjuhlia ja se oli jotenkin, niin kuin, totta kai siellä oli vähän uusia elementtejä, mutta niissäkin oli aika paljon sitä vanhaa tuttua, mitä on niin kuin noudatettu vuosikymmenten ajan. Eli kyllä aika paljon pidetään perinteistä kiinni, mutta kyllä siinä niin kuin uuttakin on. Et se on vähän se sellaista niin kuin, vähän niin kuin henkilöstä aina riippuu, keneltä kysyy, että jos mietitään esimerkiksi ruokaperinnettä, niin osa on sitä mieltä, että täytyy pitää hyvin tiukasti kiinni siitä vanhasta, ja osa sitten taas ehkä sallii vähän uudenlaiset kokeilut, ja samahan se on esimerkiksi jossain kansallispukuperinteessä hyvin paljon karjalaisia kansanpukuja, että miten... Miten kukakin niin kuin sallii sitten erilaiset niin kuin kokeilut niihin liittyen.
Mutta eikö se jo ne perinteet, niin eihän ne ole mitään sellaisia, että joku on kerran tehnyt yhden sulhaspiirakan ja sen jälkeen se on vuosisatoja ollut sama. Että eikö perinne ole tyypillisesti sellaista, että se elää aina siinä hetkessä?
Kyllä juurikin näin. Et sitä itsekin on justiinsa monesti puhunut, että kun puhutaan... Halutaanko säilyttää se vanha perinne, niin mikä se oikeasti on? Että onko se karjalaisilla sitten juurikin tavallaan niin kun se pysähtynyt siihen kohtaan, kun sieltä niin kun luotetulta alueelta on lähdetty? Että sitäkö pidetään siinä oikeana perinteenä? Mutta kyllähän se ilman muuta niin kun, ei voida sanoa, että minkä ajankohdan... Niin kun...
Perinne olisi sen oikea.
Niin. Että kyllä minä itse kanssa niin kun näen vahvasti sen, että perinne säilyy elävänä vaan sitä kautta, että se uudistuu ja elää ajassa. Totta kai on hyvä tietää niitä lähtökohtia ja niitä on hyvä olla dokumentoituna ja näin. Kyllä minä näen,
sehän on niin kuin pohja sitten.
Kyllä.
Aina. Niin, mitäs noi muuten on noi perinneruuat tänä päivänä? Onko ne vielä pohja? Karjalaisissa kesäjuhlissa tai näissä niin mitä sanoit, että olet kiertänyt näissä pitäjäjuhlissa ja muissa, niin onko siellä aina ne samat tarjoukset?
No kyllä toki vähän aina vaihtelee, mutta kyllähän niin kuin ne karjalaiset piirakat oikeastaan on se, mikä niin kuin pitkälti on ja pysyy. Nythän meillä vasta oli Karjalan liitossakin, tuossa maaliskuun puolella oli piirakkamestaruuskilpailut tuolla Lappeenrannan suunnalla ja siihen liittyen oli sitten tällaisia niin kuin seminaareja otsikolla puhetta piirakasta kyllä se on ehkä se semmoinen aika niin kuin tyypillinen, mutta siis senkin ruokaperinteen koen sillä tavalla tosi rikkaana, että meillä oli viime vuonna muistaakseni esimerkiksi tällainen niin kuin seminaari tuosta niin kuin karjalaisesta vegeruokaperinteestä. Ja näähän on sitten taas sellaisia niin kuin avauksia, mitkä uusiakin sukupolvia kiinnostaa. Että kun mietitään,
mietitään,
että karjalaiset kuitenkin aika paljon niin kuin ammensi niin kuin kaikista luonnonantimista ja ei välttämättä sitten aina sitä
lihaa.
Niin.
Tavallisessa perinteessä on huvittu.
Niin. Kyllä me näen, että just kun tavallaan niin kuin löydetään niitä sellaisia näkökulmia, mitkä niin kuin kiinnostaa uusiakin sukupolvia, niin kyllä tässä perinteessä niitä näkökulmia riittää.
No onko näitä Itäjäjuhlissa tai Karjalan liiton toiminnassa, niin onko siellä tämmöisiä jos mä nyt kohtelen sanoa alle 40 tai jopa 30 tai ihan nuoria toimijoita mukana, vai onko se tällainen eläkeläisten harrastus? Miten se sun silmiin on mennyt silloin, kun kiertelit noissa juhlissa?
Joo, no
lähinnä kyllä sitä, että onko sillä tulevaisuus?
No kyllä minä näen, että tulevaisuutta on. Itsekin aloitin alle 40 näissä kuvioissa ja taisin puheenjohtajaksi tulla just alle 40 ja toki vähemmistössä tietysti on sitten ehkä niin kuin nuoremmat, mutta minä uskon, että se on ehkä myöskin semmoinen niin kuin yleisemmin yhdistystoimintaa leimaava piirre, että se tahtoo sitten olla, että vasta kun ruuhkavuodet on niin kuin ohi ja enemmän alkaa vapautua sitten niin kuin aikaa perheiltä ja työltä, niin sitten yhdistystoiminta puhuttelee enemmän, että kyllä minä näen, että Karjalan liitossakin, niin toki enemmän on sitä 50 plus jäsenistöä, mutta minä uskon, että se on enemmän yleisemmin tosiaan yhdistystoimintaa.
Niin, se varmaan, niin kauan kuin lapset on tarha- tai koulujäässä, niin siinä riittää iltaisin ihan riittävästi kaikkea muuta ohi.
Niin, kyllä. Mutta kyllähän meillekin aina mietitään just sitä, että miten toisaalta lapsille ja nuorille toimintaa, mutta sitten ehkä semmoisia niin kuin perheitä yhdistäviä juttuja voisi kehitellä, että mihin voisi koko perhekin sitten tulla. Ja just nämä kesäjuhlat, mihin nyt vähän jo viitattiinkin, niin siellä on monesti kyllä sitten niin kuin koko perheelle ohjelmaa.
Niin nyt on tulos, se oli heinäkuun, oliko se puolestavälissä vai kesäkuun?
Kesäkuun
puolestavälissä ja Mikkelissä ihmisessä.
Kyllä.
Mikäs on tämän vuoden teema? Onko näillä teemaa aina näillä kesäjuhlilla?
No siellä niin kuin aika paljon on sitä niin kuin perinteistä ohjelmaa, mutta sitten aina jotain niin kuin uutta näkökulmaa pyritään löytämään. Että vähän aina riippuu niin kuin paikkakunnastakin. Et edelliset kesäjuhlat meillä esimerkiksi oli pari vuotta sitten oli tuolla Raumalla. Ja siellä tietysti tämmöinen niin kuin merellisyys näkyi hyvin vahvasti. Ja aikanaan muun muassa sitten taas muistaakseni tuolta Koivistolta luotetulta alueelta, niin karjalaisia meni just Raumalle ja siellä oli laivan rakennusta ja muuta. Et vähän se aina se paikkakuntakin sitten niin näkyy. Niin.
Karjalaiset Savon sydämessä, niin siellä varmaan puhetta sitten riittää.
Kyllä.
Niin, sä tuossa jo vähän viittasit tuohon yhdistystoimintaan, mutta miten toi karjalaisuus on sinusta niin yhteiskuntaan laajemmin vaikuttanut, Outi Öljä?
No, tietysti vähän niin kuin mistä niin kuin näkökulmasta tarkastelee, että jos nyt ehkä niin kuin palataan sinne niin kuin Karjalan liiton niin kuin alkujuurillekin, niin Karjalan liittohan aikanaan perustettiin nimenomaan edunvalvontajärjestöksi ja heti silloin niin kuin talvisodan jälkitunnelmissa huhtikuussa 1940 ja kyllähän se niin kuin Karjalan liiton rooli esimerkiksi siinä kohtaa oli nimenomaan olla, meillähän oli silloin niin kuin johdossa paljon kansanedustajia, jotka toki sitten niin kuin sen kansanedustajaroolinsa kautta oli vaikuttamassa siihen niin kuin lainsäädäntöön, mutta Karjalan liittokin siinä kohtaa teki vahvasti sitä niin kuin edunvalvontatyötä, eli pyrittiin vaikuttamaan siihen niin kuin omaisuuden korvauksiin ja asuttamiseen liittyvään lainsäädäntöön, mikä koski karjalaisia, mutta toki eihän karjalaiset ollut ainoa ryhmä, niin kuin mikä talvi- ja jatkosodan jälkeen joutui kotiseutunsa jättämään. Eli vaikka te tietysti hyvin vahvasti niin kuin näyttäytyi karjalaisten kautta, mutta kyllähän se lainsäädäntö koski sitten niin kuin paljon muitakin. Petsamon luovutus ja Porkkalan vuokra-alue ja näin edespäin. Eli kyllähän siinä kohtaa niin kuin karjalaisten vaikutusyhteiskuntaa niin oli tietysti niin kuin aika merkittävä. Mutta sitten jos mietitään niin kuin sen jälkeen, niin sekä ehkä karjalaisten ja Karjalan liiton rooli varsinkin tuolta 60-luvulta eteenpäin on tietysti vahvasti ollut nimenomaan tämän kulttuurin kautta. Eli kyllä minä näkisin, että kyllä se niin kuin yhteiskuntaan on erityisesti juurikin sen kulttuurin kautta niin kuin Karjala ja karjalaisuus ollut vaikuttamassa.
Joo, aivan. Karjala-liitto ilmeisesti tuossa vähän etukäteen puhuttiin, niin aika hyvin integroinut toimintaa tähän nykypäivään. Tuossa korona-aikana teillä alkoi sellainen mielenkiintoinen juttu, kertoisitko siitä hieman, eli tuolta netistä, netin kautta löytyi tekemistä ja oppimista. Mistä siinä oli kyse ja mistä se lähti liikenteeseen?
Joo, silloin korona-aikana tietysti Karjala-liitto, niin kuin varmaan monet muutkin toimijat, niin vietiin aika paljon toimintaa verkkoon ja tietysti kun ollaan valtakunnallinen toimija, niin halutaan olla sitä kautta sitten paremmin jäsenistön ja muidenkin saavutettavissa. Ja se oikeastaan lähti siitä, että meillä on erittäin hyvä yhteistyökumppani Karjalan sivistysseura. Ja jos niin kuin Karjalan liiton toiminta-alue niin sanotusti on enemmänkin ehkä niin kuin tämä niin sanottu luovutettu Karjala, niin Karjalan sivistysseuralla se on sitten taas enemmän niin kuin Viena ja Aunuksen. Joo, mutta heidän kanssaan tosiaan meillä on hyvää yhteistyötä ja se oikeastaan lähti siitä liikkeelle, että kun itse tulin valituksi puheenjohtajaksi, niin tapasin sitten Karjalan sivistysseuran puheenjohtajan ja lähdettiin miettimään, että minkälaista yhteistyötä voitaisiin tehdä. Ja meillähän Karjalan liitossa on tosi pitkään ollut jo tällainen sarja kuin pitäjäesittelyt. Eli meillä näitä luototun alueen pitäjiä esitellään. Aiemmin ne oli ihan tämmöisiä live-esittelyjä, mutta nytkin ne on ollut myös pitkään ihan verkossa kenen tahansa katsottavissa ja ne on ollut tosi suosittuja. Ja sitten tosiaan korona-aikaa lähdettiin sitten miettimään tällaista karjalainen sukuni-webinaarisarjaa. Ja se tosiaan käynnistettiin sitten vuonna 2021. Ja erityisen vilkasta se toiminta oli vuosina 2021 ja 2022, mutta ihan tänäkin vuonna se on vielä jatkunut. Ja siinä on nimenomaan lähdetty näiden niin kuin sukujen näkökulmasta liikkeelle. Eli jos mietitään, että minkä tyyppisiä webinaareja siinä on niin kuin pidetty, niin esimerkiksi runonlaulaja Shemeikat, itkuvirret karjalaisten sukujen perinteenä, Lallukan suvun tarina, Meron suvun vaiheita. Eli tällaisia webinaareja on tosiaan pidetty ja ne kaikki on edelleen kenen tahansa löydettävissä. Kyllä. Kyllä. Kyllä, eli siellä on vähän tämmöisiä niin kuin yleisempiä, mikä on Karjala, Karjalan asutus ja suvut, tämän tyyppisiä luentoja, mutta sitten on tosiaan ihan näitä yksittäisten sukujenkin tarinoita. Niin.
Kuinka paljon näitä on yhteensä tähän mennessä noin suurin piirtein ilmestynyt?
Näitä on semmoinen, olisiko 20-30 suunnilleen sieltä löydettävissä.
Aika jännä. Eli te nopeasti sitten pystyitte tällaista polkaisemaan, että pystyy silloin, kun ei oikein päässyt kokoontumaan.
Joo, kyllä. Ja tosiaan niin kuin mainitsin ne pitäjäesittelyt, ne on ollut yksi meidän suosituimpia toimintamuotoja, että niitä yleensä tuhansia katselukertoja on niihin liittyen. Ja kyllä tämä karjalainen sukunin webinaarisarjakin aika äkkiä sitten löysi sen oman kohdeyleisönsä. Ja mainitaan ehkä se vielä, että puhuin, että yhteistyökumppanina oli tuo Karjalan sivistysseura, mutta meillähän Karjalan liittoon kuuluu myöskin tämä karjalaisten sukuyhteisöjen liitto. Mm. Eli se on vähän niin kuin oma liittonsa meidän yhteydessä ja he tietysti oli tässä hyvin aktiivisessa roolissa.
No jos mä kysyn sitten sellaista vähän henkilökohtaisempaa, että miten sinä olti sekaannut tähän liiton toimintaan aikanaan, että olitko ollut sitten jo pidempään kiinnostunut siitä vai mikä sen viimeisen sysäyksen antoi, että antaudut sitten tähän yhdistystoimintaan?
Joo, no se tosiaan itse sieltä Pohjois-Karjalasta kotosi ja ei sitä siellä sitä karjalaisuutta sen kummemmin niin kuin miettinyt, kun se oli ihan sitä arkea. Et sitten 2008, kun muutin Uudellemaalle, niin sitten se karjalaisuus alkoi enemmän heräämään ja aloin katselemaan, että olisiko jotain karjalaista toimintaa. Ja sitä kautta sitten oikeastaan niin kuin tuo Lohjan Karjala-seura oli niin kuin itseä lähimpänä ja menin sitten menin sitten yhteen Lohjan Karjala-seuran kokoukseen. Ja tästä on joskus aiemminkin puhunut, mutta se oli jotenkin niin, se oli niin mieleenpainuva se ensimmäinen kokous. Ovella minua oli heti vastassa henkilö, jonka sukunimi oli Shemeikka. Voiko karjalaisempaa olla? Ja sitten minut istutettiin heti yhden vanhemman rouvan viereen, joka oli tosiaan itse lähtenyt aikanaan luovutetulta alueelta. Ja hän sitten alkoi kertoa siinä omia kokemuksiaan. Niin se oli kyllä oikein semmoinen niin kuin kerralla syvään päätyyn karjalaisuutta.
Joo. Siitä se sitten alkoi pikkuhiljaa.
Joo, Lohjan Karjala-seurassa toimin aluksi ja sitten menin tähän Uudenmaan piirin toimintaan ja, ja sitten tulin sitten valituksi Karjalan liiton puheenjohtajaksi.
Onko Karjalan liitossa, niin onko jäsenet siis tällaisia seuroja, yhdistyksiä vai yksittäisiä ihmisiä?
Seuroja ja yhdistyksiä. Eli meillä on tällä hetkellä se ehkä noin 330 seuraa.
Niin paljon.
Joo. Että semmoinen vajaa 20 000 niin kun henkilöjäsentä on näissä seuroissa. Ja seuroja on semmoinen 330 ympäri Suomen. Ja ne on sitten niin kun Karjalan liiton jäseniä.
Miten sä näet tulevaisuuden karjalaisuuden suhteen? Tuossa puhuttiin, että niistä perinteistä, että ne muuttuu, mutta onko se niin, että ei meidän tarvitse olla huolissaan, että se karjalaisuus säilyy kyllä tässä maassa niin kauan kuin tämä maa säilyy?
Joo, kyllähän sitä siinä mielessä on tietysti oltava huolissaan, että totta kai niin kuin töitä on tehtävä asian suhteen, että se säilyy niin kuin esillä, mutta kyllä minä sillä tavalla on kuitenkin luottavainen, että tosiaan kyllä tässä niin kuin karjalaisuudessa on niin paljon sitä sellaista ammennettavaa ja tuossa ruokaperinteistä jo puhuttiinkin, mutta yksi asia tietysti, mikä tänä päivänä nuoria kiinnostaa, niin on karjalan kieli. Eli jos nyt taas mietitään niin kuin Karjalan liiton näkökulmasta ehkä sitä luovutettua aluetta, niin pääosa luovutetun alueen väestöstähän puhuu suomen kielen karjalan murteita. Eli kannakselaismurteita tai sitten niin kuin pohjois-karjalan murteita, mitä itsekin puhun.
Mutta karjalan kieli on sitten eri asia kuin murteita.
Kyllä. Eli karjalan kieltä puhuu sitten, olikohan 5-10%, mutta karjalan kieltähän sitten toki taas siellä niin kuin niillä Karjalan alueilla, mitkä ei koskaan Suomeen ole kuulunutkaan, niin siellä tietysti sitten on myöskin puhuttu. Tämä Karjalan kieli nimenomaan on se asia, mikä niin kuin nuoria kiinnostaa, ja siihen liittyen on jopa vähän tämmöistä aktivismia ollut viime vuosina.
Ja sen harrastaminenhan sopii ihan kaikki. Se ei vaadi niin kuin mitään muuta kuin mielenkiintoa. Se ei vaadi näitä ulkoisia juttuja niin kauheasti.
Kyllä. Ja sitähän Itä-Suomen yliopistossa opetetaan. Ja meillä Karjalan liitossakin oli karjalan kielen kursseja tuossa, oliko toissa keväänä, niin ne meni käytännössä heti täyteen, ne verkkokurssit, ja yhdelläkin kurssilla keski-ikä oli 27 vuotta.
Oletko itse opetettu karjalan kielen?
No joo, minä itse asiassa jo aikanaan Kiteen lukiossa, kun opiskelin, niin silloin kansanopistossa oli joku karjalan kielen kurssi, niin silloin jo siellä kävin, mutta en voi kyllä sanoa, että karjalan kieltä osaisin kauhean hyvin. Mutta
niin varmaan löydy niitä keskustelukumppaneita sitten niin helposti.
Joo, mutta kyllä tosiaan meilläkin osa niin kuin meidän jäsenseuroista, niin erityisesti ketkä on sieltä niin kuin Raja-Karjalan alueelta ja sieltä, missä on karjalan kieltä puhuttu, niin heillähän on tämmöisiä niin kuin keskustelupiirejä. Se on kyllä yksi semmoinen. Niin kuin
osaisitko sä esitellä mulle itsesi karjalan kielen?
En.
Onko niin jo huomannut yhtään varoittaa? Valmistaudu.
Joo, tai en jättää sen osaavimmille henkilöille.
Tämä on mielenkiintoista, että on tällainen. Ja mä oon tavannut taas sit sellaisia ihmisiä, joita kiinnostaa tällainen esimerkiksi tämä itkuvirsiperinne kovasti. Ja he on niin kuin aika sieltä nuoremmastakin päästä.
Joo, kyllä. Ja
kokee kyllä sen niin itselleen tärkeäksi. Ja tietysti miksei nyt musiikin, mutta nimenomaan nämä itkuvirret tai.
Joo. Meilläkin on tosiaan Karjalan liitossa on siis sekä tätä niin kuin kielikursseja ja näitä, mutta sitten tuota, on myöskin sitten tätä itkuvirsikursseja myös järjestetään.
Joo. Mitä jos mä kysyisin lopuksi tällaista, että mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, jolla olisi vähän sitä luppoaikaa ja olisi ehkä karjalaisia juuria tai kiinnostusta, niin miksi kannattaisi tulla mukaan tällaiseen karjalaiseen seura- ja yhdistystoimintaan? Mitä se pois ihmiselle antaa itselleen? Ainakin hyvän mielen varmaan.
No hyvän mielen ja tuota, hyvän yhteisön, jossa tosiaan voi, niin kuin olen jo todennut, että siinä on niin paljon erilaisia asioita, mitä sitä kautta niin kuin voi, mikä se oma kiinnostuksen kohde sitten oikein onkaan, niin tuota, siinä on niin paljon kyllä niitä eri näkökulmia, että voi hyvin niin kuin montaa kautta niin kuin harrastaa. Yksi tietysti, se on ehkä niin kuin pakko mainita harmillisena asiana, ensinnäkin korona, mutta tuota, sitten lopulta tämä Venäjän tuota, brutaali hyökkäys Ukrainaan on tietysti vaikuttanut myöskin jonkun verran meidän toimintaan, että meillähän tehtiin hyvin paljon yhteistyötä niin kuin rajan yli tuonne tuota, luovutetulle alueelle sekä Karjalan liiton tasolla, mutta sitten myöskin meidän pitäjäseurojen ja säätiöiden tasolla. Ja monille niin kuin nuorillekinhan se herääminen oikeastaan karjalaisuuteen tapahtui nimenomaan, kun mentiin sinne oman Suomen kotipaikoille.
Niin. Mm. Ja se on nyt sitten, se on, saa nähdä kuinka kauaksi aikaa.
Joo, se on täysin poikki. Että se on tietysti harmi, että se osa-alue on nyt pois, mutta tuota, kyllä uskon, että monia muita näkökulmia kyllä löytyy harrastaa.
Tiedätkö, että onko siellä, menee nyt vähän vakavaksi, mutta onko säilynyt edes mitään tällaisia henkilökohtaisia suhteita, jotka ovat nähneet tämän sodan kautta, siis että onko sinne luovutetun alueen nykyisiä asukkaisia tai suhteita ihmisillä suoraan?
No, silloin kun Ukrainasta alkoi, niin meilläkin liitossa niin kuin annettiin suositus meidän seuroille ja säätiöille, että nyt viralliset yhteydet on niin kuin syytä jäädyttää. Mutta tuota, toki monilla on sitten juurikin näitä niin kuin henkilösuhteita, mutta niissäkin on se, että on myös varoitettu siitä, että täytyy harkita niin kuin tosi tarkkaan, että kannattaako niitä yhteyksiä ylläpitää, koska se saattaa aiheuttaa ongelmia myöskin niille henkilöille siellä rajan toisella puolella. Että vaikka halua olisi, niin tuota, se ei välttämättä niin kuin aina sitten ole myöskään niin kuin heidän näkökulmasta.
Niin. Mutta eikö me nyt kaikista huolimatta niin toivoteta oikein hyvää jatkoa karjalaisuudelle?
Kyllä, ilman muuta. Ja kyllä tosiaan, vähän kun sitä sukua tutkii, niin kyllä sieltä niitä karjalaisia juuria voi löytyä. Sinulla ilmeisesti ei ole löytynyt.
No, paljasti, että mulla ei ole ainakaan 500-luvulle tultaan vielä
yhtä. Jatka vielä. Niin tuota.
Mutta tota, eihän se sitä tarkoita, että eikö voisi olla karjalaisuudesta kiinnostunut.
Kyllä meillä siis on jäsenistössä myöskin niitä ihmisiä, joilla ei ole edes karjalaisia sukujuuria, mutta heitä vaan kiinnostaa niin kun tämä yhdessä tekeminen ja tämä kulttuuri, niin kyllä meillä savolaisia ja muitakin löytyy. Että.
Niin ei muuta kuin, oliko se 14, 13, 14 vai 14, 15 kesäkuuta Mikkelissä? Niin.
Joo, se on tuossa 14. päivä, niin kun aloitellaan, 15 ja 16 päivä on sitten se ne varsinaiset kesäjuhlapäivät.
Katelkaas Karjalan liiton sivulta ja tulkaa Mikkeliin. Kiitoksia, Outi.
Kiitos.